habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee voice of america waxaad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-25 iyo 94 mitirband.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 27-ka bisha ebril 2014. Idaacadda fiidnimona waxaa wada jir idiin ku daadihinaya Haaruun Macruuf iyo Sahre Ciidla Nuur.
Dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya waa laba wadamo daris ah, waa laba wadamo oo mataqaanaa xiriir weyn ka dhexeeyo. Dowladda Kenya annaga abaal badan u leeyihiin oo ah qaxootiga meesha fara badan wadanka ku nool ciidankooda AMISOM ka mid ah, laakiin waxyaabaha xadgudubka ah ama dadka Soomaalida lagu geysanayo marnaba raali kama dhaqanayno, waana ka dhiidaynaa, waana u shaqnay.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya dalka Kenya Maxamed Cali Ameriko oo wareysi siiyey idaacadda v o a kadib markii dowladdu ay ugu yeedhay magaalada Muqdisho. Goordho ayaad dhegaysan doontaan.
Adamihii iilka lagu awdiyey araxdiyo haddaan oofta midig a kale yahay cirkaa ooyaya waa abkiyey sida agoomeede aroryadana shamiskaan iftiimin oogta waa beriyey ahladana dhirtiibaa engegan ubaxu saaraay.
Waa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja oo maantana inoo haya qayb kale oo ka mid ah barnaamijka Hidaha iyo Dhaqanka. Goordhow ayaad maqli doontaan
qodobada kale aad maqli doontaan dhegeystayaal, waxaa ka mid ah barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa wadahadallo la yeeshay ra'iisul wasaaraha Maleeshiya lugtii saddexaad ee socdaal uu ku marayo afar waddan oo ku yaala qaaradda Aasiya. Safarka uu ku tegay Maleeshiya ayaa ah kii ugu horreeyay madaxweyne talada haya oo Mareykana uu ku tago waddankaasi ku dhowaad 50 sano. Shir saxaafadeed wadajira oo ay wada qabteen Obama iyo ra'iisul wasaaraha Maleeshiya Najib Razaq ayaa ra'iisul wasaaruhu uu ka mahad celiyey gacanta ay Mareykanku ka geysanayaan baadi goobka diyaaradda MH370. Mr Obama ayaa ballan qaaday in dowladdu sii waddo wixii kaalmo suurtagal ee ku aadan raadinta diyaaraddan oo haatan lala yahay 7 usbuuc. Labada hogaamiye ayaa sheegay inay ku heshiiyeen inay kor u qaadaan xiriirkooda oo ay gaadhsiiyaan iskaashi dhinac walba ah, isla markaana ay ka wada shaqeeyaan dhinaca dhaqaalaha ee waddamada Ameerika iyo Aasiya iyo barnaamijka xakamaynta hubka nukleerka oo labadaas oo waddanka Maleeshiya uu hore uga soo horjeestay. Mar wax laga weydiiyey Mr Obama heerka xuquuqda aadanaha ee Maleeshiya, ayuu sheegay in Maleeshiya ay horumar ka samaysay dhinaca xuquuqda aadanaha laakiin weli shaqo ay dhiman tahay. Madaxweyne Obama waxa uu isniinta tegi doonaa dalka Filibiin, halkaasi oo labada waddan ay ku kala seexan doonaan heshiis 10 sano ah oo xoojinaya joogitaanka milatariga Mareykanka ee waddankaas.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa geesta kalena sheegay in Mareykanka iyo Yurub ay waajib ku tahay inay sii wadaan oo ay si wada jir ah u qaadaan ficil cunaqabateyn lagu saarayo dalka Ruushka, ficilkaasi oo la xidhiidha waddanka Ukraine oo uu sheegay inuu halis ku yahay dalkaasi Ruushku xorriyadda iyo madaxbanaanida waddankaasi. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa hadalkan ka jeediyey isagoo jooga waddanka Maleeshiya, waxaana uu sheegay in Mareykanka iyo Yurub ay waajib ku tahay inay ficil ay u dhan yihiin qaadaan iyaga oo tusaya Ruushka in dunidu ay ka midaysan tahay inay bilaabaan cunaqabateyno. Mr Obama waxa uu sheegay in heshiiskii lala galay dalka Ruushka ee ku saabsanaa in la qaboojiyo xiisadda ka taagan dalkaasi Ukraine aanu ilaa iyo haatan Ruushku qaadin far kaliya oo gacan lagu siinayo sidii xiisadaasi loo dejin lahaa.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye ayaa sheegtay inay ogolaatay is-casilaadda ra'iisul wasaaraheeda, hase yeeshee waxay sheegtay in mas-uuliyadda uu sii hayn doono ra'iisul wasaaruhu tan iyo inta laga soo afjarayo masiibada la xiriirta markabkii ku degay jasiirad u dhow waddankaasi. Ra'iisul wasaare Jong Hong Kong ayaa is-casilaadiisu ay ka soo gooday xilli hore axadan, taasoo ka dhalatay masiibo baahsan oo la xiriirta jawaabta ay dowladdu iska bixisay masiibada markabkaasi degay oo dhacay bishan abril 16-keedii, taasoo ay ku naf waayeen 300 oo qof, kuwa kalena ilaa haatan lala yahay. Masiibada ayaa argagax gelisay kana caraysiisay Kuuriyada Koonfureed, taasoo dhalisay cambaarayn baahsan oo si toosa ugu socota shaqaalihii markabka oo bandeeyay markabka kahor inta aanay daadguraintu si buuxda u bilaaban.
Natiijooyinkii hordhaca ahaa ayaa muujinaya in doorashadii waddanka Afghanistan laga qabtay bishan 5-teedii ay muujinayso inay lagama maarmaan tahay in dib loogu celin doono doorasho kale oo dhexmari doonta wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Cabdalla Cabdallah iyo mas'uul hore uga tirsanaan jiray Bangiga Adduunka Ashraf Ghani. Mas'uuliyiinta doorashada ee waddanka Afghanistan ayaa sheegay Sabtidii shalayto in midkoodna labadaasi musharax aanu keenin codadkii looga baahnaa, iyadoo la sheegay in tirinta codadka rasmiga ah ee la sameeyay ay muujinayso in Cabdalla Cabdallah uu ku guuleystay 4.9% codadkii la dhiibtay, halka Ashraf Ghanina uu helay 30.5%. doorashada ku celiska ah ayaa sharcigu qabaa in la sameeyo ilaa iyo inta uu musharax uu kaga guuleysanayo 50% codadka la dhiibtay.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America caalamkoodna waxaad naga dhagaysanaysaan bogayaga internetka voasomali.com.
aynu ku bilownay idaacaddeennan, fiidnimo ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay u yeedhay safiirka Soomaaliya u jooga dalka Kenya, Ambassador Maxamed Cali Nuur America, oo islamarkaasina soo gaaray magaalada Muqdisho. Dowladda ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay jawaab u tahay xadhigii habeen hore loo geystay qunsulka safaaradda Soomaaliya Siyaad Maxamuud Shire. Khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayuu haddaba Haaruun Macruuf wuxuu kula xiriiray safiirka Soomaaliya Ambassador Maxamed Cali Nuur. Ugu horeyna waxa weydiiyey bal sida uu dhacay xadhigaasi qunsulku.
Habeen hore ayaa qunsulka safaaradda Soomaaliyeed asagoo marayo waddo xaafad la yidhaahdo Haligam ee magaalada Nairobi u socda gurigiisa ayaa wuxuu kusoo aaday meel howlgal ay ka wadeen ciidamada booliska dowladda Kenya. Baabuurta ayaa la baarayay, garigiisa markii uu soo gaaray ayaa liyadgoyntiina keena, wuxuu tusay kaarkii diplomatiga, wuxuu isku sheegay inuu yahay qunsulka safaaradda Soomaaliyeed. Ninka booliiska kaarka ka qaaday wuxuu yidhi xagga geestaas, wuxuu yidhi waxaa lagu geynayaa police stationka si aad, wuxuu yidhi waxaan rabaa inaa ilaa heshid ninka baaxda ku ah, waxaa loo geeyey OCBD xaafadda Kilimani. Waa ninka booliiska xaafaddaas maxdu ah sidii buu ugu sharxay. Ninkii si aad wuxuu noo sheegay in kaarkiisa diplomatiga ah uu dab gashaday, uu yidhi gaarigaas booliiska xagga yaallo hala saaro. Siyaad wuu sadkeeyey, kadib laakiin askartii baa la yidhi xoog ku saara. Gaariga waxaa saara dad fara badan oo Soomaali u badan yihiin oo lagu soo eedeeyey inay yihiin ama ku jiraan waddan Kenya sharci darro. Kadib Siyaad anoo isoo wacay, isla markiiba ayaa meeshaan aimid. Ninkii kaliyaha ciidanka booliiska ayaa ku sheegay qofkaan ahay, wuxuu yidhi garanaya kaarkiigaan tusay. Waxaan ku yidhi kaarkaan aan wato, wuxuu lamid yahay kaarku wato qunsulka Siyaad. Marka waa nin diblomaasi ah, waa qalad in gaari booliiska saaro asagoo aan dambi gelin. Xagga sharciga diblomaasiga ma dhigayso. Alkuna xaal wuu ku adkaystay, gaarigii ayuu amar ku siiyey in uu aado xeradaha booliiska. Anagu wuxuu yidhi meesha nagu daw ilaaw, isla markii aan tagnay booliiska Siyaad waan sii daayay. Laakiin anaga intaas kuma qanacsanin oo dowladda Kenya waan ka daawanay, wasaaradda arrimaha dibadda waan ka noqonay. Wasiiradda arrimaha dowladda Kenya ah Aamina Maxamed way soo wacday, waana iga tacsiisay oo tayna ka xuntahay anaga. Laakiin dowlad ahaan rad baan qornay oo aan mataqaana ka codsanayno wixi dhacay inay wax kalada aana doonayno in mataqaana nagala soo siiyo sharaxaad aada u dheer arrinta dhacday cidda ka dambaysana habeen rabto.
Sidee looga jawaabi karaa arrimahan?
Wallahi dee waxa waa waa qalad waaye. Sharciyada diplomatica oo mataqaana hadda anaga iyo Kenyaba aan ka wada saxeynay oo diplomatic sharciyada oo lagu sii xageena waxay dhigaysaa in qofka diplomatiga aanan xataa gaarigiisa asaga la taaban karin, uu immunity leeyahay ama aanan mataqaana qofkaas wax loo geysan karin. Marka waa in aan ka xulnahay hadda laaga soo eegtahay anaga aan u sameyno waa wax mataqaana qof ama booliiskaas waxa sameeyey. Laakiin taa macnaheedu maaha inaan mataqaana aan ka xulnayn. Aad iyo aad baan u xulnahay. Baarlamaanka ayaa sheegay, ka hadlay dowladda golaha wasiirada ka hadlay oo kusoo saaray mataqaana deegaan kasoo saaray dowladda Kenyana waxaan ka sugeynaa inay naga siiso caddeyn iyo mataqaana waxa meesha u dhaceen iyo wixii dhacay oo wax qabad ka ah loo geystay dowladda Kenya Soomaaliyeed.
Waa gartay, waxaa jirta iyadana dadka Soomaalida ee rayidkan diblomaasiyiinta ahayn dhibaatooyinkani inay iyaga ku badan yihiin la qabanayo. Hadda ka hor waxaa jirtay gabar la sheegay inay ku dhimatay xabsiga. Dhacdadaasi see u dhacday ma baadheen see wax u dhaceen?
Haweenka haddaa sheegtay islaantan waxay ku xanuunsan situation ku yaallo airborka anaga isla markiiba markaan ogaanay waxaan u geenay ama u kaxaynay isbitaal ku yaalla Nairobi oo ilaa Kenyatta Hospital. Anagaa geenay, anagaa daaweynay, lacagta anagaa dhiibnay. Waxaa ugu jirtay 2 maalmood waa la daaweynayay. Maalintii 2-aad habeenkeedii ayay tiinaha u timid, ayay ku dhimatay. Ilaahay ha u naxariiso. Isla maalinta kartana waan duqnay.
Waa gartay marka maxay u dhimatay? Ma xadgudub loogu geystay meesha intii la hayay? Ma xanuun ka soo gaaray intay meesha ku jirtay? Mise wax kale?
Hadda anaga dhaqaatiirtu waxa loo sheegay inay jirin wax jabdil ah ama wax loo geystay, laakiin uu ahaa qabow iyo mataqaanaa xanuun ku yimid ayuu ahaa.
Waa gartay inaad la socoto in kale ma aqaano. Waxaa kaloo jirtay gabar saacadii hore ee Sabtidii ka soo dhacday guri 3 dabaqa kadib markii ay booliisku ku soo garaaceen gurigeeda Islii, gabadhaasoo uur lahayd oo ku jirta hadda xilligan cisbitaal, dhaawacna uu ka soo gaaray dhabarka. Ma la socotaa arrinta iyada?
Arrintaa waa ognahay, waana ka cunahay, shakana waa ugu tagnay. Waa wax mataqaana aad iyo aad ugu xumaanay. Saan ku sheegay dowladda Kenya marar badan baa u sheegnay, kala hadalnay in operationada markay sameynayaan si wiimeen aan si mataqaana bilaadnimo ah dadka loola dhaqmo, dadkan waxa lagu xadgudbin dowladda Kenya, wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha booliska waa la kulanay. Waa arrimahaas ugu cabanayno in dadka aanan la bahdilin oo aanan meel lagu dhicin. Waxay naga ballan qaadeen in arrimahaas ay dhiceen mar kale. Hadda gabadhan daawacanteena waa ka cunnay ilaahay waxbarayo ilaahay caafimaad siiyo.
Waa gartay marka hadda markaad warbixin siiso dowladda oo aad la taliso, maxaad kula talin lahayd inay tallaabo ah oo ka qaadaan arrintan? Maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya?
Horta waxaa dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya waa 2 wadamo daris ah, waa 2 wadamo oo mataqaanaa xiriir weyn ka dhexeeyo. Dowladda Kenya anaga abaal badan u leeyihiin oo ah qaxootiga meesha fara badan wadankooda ku nool, ciidankooda AMISOM ka mid ah. Laakiin waxyaabaha xadgudubka ah ama dadka Soomaalida lagu geysanayo marnaba raali kama dhaqanayno. Waana ka dhiibanaynaa, waana u shaqnay. Haddana taas baa ku talinaya dowladda insha allah tacala inay dowladda Kenya arrimahaas ay ka cabsato in dadka aanan la bahdilin, dadka aanan mataqaanaa loo geysanin wax bini-aadnimo ka baxsan.
Waa gartay, laakiin haddii tallaabooyinkan ay joogsan waayeen oo sii socdaan, maxaa la gudboon dowladda?
Walaa markii la gaaro ayaa go-aanka dowladda gaaraysa insha allah. Haddana taas lama gaarin.
Kaasi wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya, Ambassador Maxamed Cali Nuur, Ameerika, oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu waramayay Haaruun Macruuf.
Labaatan sano ayaa laga joogaa maanta markii wadanka Koonfur Afrika uu soo afjarmay xukunkii midabta koorka ee dalkaasi muddada dheer ka talin jiray. Xilligaas oo talada dalkaasi gacanta ku dhigay xisbigii African National Congress ANC hogaamiyana uu noqday wadankaasi Nelson Mandela. Magaalada Pretoria, caasimadda Koonfur Afrika, waxaa ka socda xaflad aad u weyn iyadoo kumanaan dadweyne ah ay isugu soo baxeen iyadoo mudnaanta koowaad siinaya isbeddelka xornimada iyo dimuqraadiyadda ee ka dhacay dalkaasi Koonfur Afrika 20 sano ka hor. Sahre Cidla Nuur ayaa warbixinta nooga diyaarisay munaasabadaha socda.
Dabaaldegyadaasi kala duwani waxay ka socdaan guud ahaanba dalka Koonfur Afrika. Diyaaradaha qumaatiga u kaca oo lagu xardhay calanka waddankaasi ayaa dadweynaha kala qayb qaadanaya munaasabaddaasi loogu dabaaldegayo xuska maalintii lasoo afjaray xukunkii midabta koorka. Dowladda uu madaxweynaha ka yahay Jacob Zuma ayaa soo bandhigtay guulaha uu xisbigiisa ANC uu dalkaasi u horseeday muddadaasi 20 sano ah. Waxaana sheegeen in adeegyada waxbarashada, caafimaadka, nabadgelyada, korontada iyo biyaha horumar muuqda laga sameeyey, isla markaana dhaqaalaha waddankaasi uu kordhay 100%. Wariye Maxamed Muuse Nuur oo loo yaqaano Deeq Darajo, kala tirsan telefishinka Universal, ayaa iga waramay dabaaldega maanta ee dalkaasi ka socda isagoo ku sugan magaalada Cape Town.
Maanta waxay ugu yeeraan maalinta xornimada, waxaana maanta oo kale wadooyinka meelaha la isugu imaado fantasy waaweyn ay ka socdaan, sida magaalada aan joogo oo kale Cape Town, meel lagu magacaabo Baritis oo ah meel aad iyo aad u ballaaran oo qurux badan oo dadka Koonfur Afrikaanka kuwa madowga markii hore ay mamnuuc ka ahayd inay imaadaan, haatanna ay iyaga oo faraxsan caruur, ciroole iyo qof kasta oo maanta ay halkaas ku dabaaldegayeen. Waxyaabaha ay dowladda Koonfur Afrika maalmaha lasoo dhaafay oo dhan ay baahinayeen oo waxqabadkii halka 20-kii sano lasoo dhaafay ay sheegayeen waxaa ka mid ah in 18 milyan oo qof ay siiyeen lacag ceer ah, kuwaasi oo u badnaa dad ah amba kuwii la gumaysan jiray xilligii midabta koorkii joogay, in 3 milyan oo guri ay u dhiseen dadka fuqarada ah. Marka waxay sheegeen in ay meel ebera ka bilaabeen, haatana ay marayso meel aad iyo aad u wanaagsan, gudahaan dalka Koonfur Afrika dhaqaalahana 100% ayuu sanad kasta kor u sii kacaa.
Dalka South Africa waxa haatan ku soo foole doorasho ay u tartami doonaan xisbiya badan oo la sheegay inuu wali ugu cudud weyn yahay xisbiga 20 sano waddankaasi ka talinayay ee African National Congress ee loo soo gaabiyo ANC. Waa kan mar kale wariye deeq darajo.
Saara, markii hore waxa tartami jiray xisbiga ANC iyo xisbiga kale oo aad u yar, laakiin hadda sanadkan way ka duwan tahay sanadihii hore. Waxaan la dareemayaa xisbigii weynaa ee ANC in ay ka jabeen xisbiga kale oo yaryar oo unugyo badan u kala baxay. Waxaana sanadkan la sheegay in ay doorashada ka qayb galayaan xisbiyadii ugu badnayd 20 sano ee dalka Koonfur Afrika loo tartamayay doorashada, laakiin warar kale oo soo baxay ayaa sheegaya in hoos laga heshiiyay oo xisbiyada fara badan oo soo baxay qaarkood ay hadda ku biirayaan xisbiga ANC kaasoo siyaasadiisa iminka dabciyay maadaama doorashada hadda ay ku baygan tahay 7 May ama 7 bisha 5 ee 2014 in xisbiga ANC weli uu yahay xisbi aad iyo aad u ballaaran.
Haddaba sidee ayuu waddankaasi ahaa markii lasoo afjaray xukunkii midab kala sooca ku dhisnaa? Waxaa arrimahaasi iiga waramay Mahad Cumar Cabdi oo ah ganacsada waddankaasi ku noolaa ku dhowaad muddo 20 sano isla markaana madax ka ah Maxad cilmi baadhiseed oo xarintiisu tahay South Africa.
Macnaha 20 sano ee lasoo dhaafay maxaa isbedelay, maxaase qabsoomay? Tusaale ahaan, waddanka markaan imid macnaha xafiis kasta oo dowli ah iyo shaqooyinka muhiimka oo sarsare amba kambaniyada amba xafiisyada dowladda kulli waxaa joogay dadka cadaanka ah, dadka madowgaana waxay ahaayeen dad aad iyo aad u faqiir ah oo amba aan aqoon u lahayn amba nidaamka dowliga aan aqoonin. Marka sharciyo fara badan baa baarlamaanku u ansixiyey dadka madowga ah iyo dadka cadaanka ah, macnaha siday u kala badan yihiin shaqada loo kala siinayo.
Baarlamaanka marka ayaa u badnaa waqtiga ama madowga u badnaa mise cadaanka u badnaa baarlamaankii u horeeyey?
Tusaale ahaan, baarlamaanka waxaa xukumayay beriga ururka la yiraahdo African National Congress ama ANC sida loo yaqaano, macnaha 67% bay ahaayeen inta baarlamaanka soo gashay. Waxaa xukumi jirtay Dr. Jinwala oo madow hindida waddanka ku dhalatay oo African National Congress ka tirsan, laakiin sharciyadii faraha badnaa ee aad iyo aad ka hirgelisay waxaa ka mid ahayd in macnaha dadka madowga ah sharciyo fara badan oo ayaga u iilinaya oo sababaya inay shaqada ugu fara badan la siiyo, waxbarashada ayaga lagu horumariyo, shaqooyinka dowliga ah ee qof madow uu xaq u leeyahay qaban karana aan qof cadaana la siinin sharciyan. Marka waxyaalo fara badan baa la fuliyey xilligii 10 sano hore waddanku wuxuu ku socday dardar, laakiin haddana waxaad moodaa xilligii dambe macnaha masuqmaasuqii dadkii madow ee ururka ANC-ga uu aad ugu sii badanaya masuqmaasuqii.
Inkastoo ay dadka reer South Africa kasoo tallaabsadeen caqabado badan isla markaana ay muujiyeen wada noolaansho iyo horumar, haddana waxaa weli mashaakil ka taagan yahay dhinaca dhulka oo la sheegay in badi dhulka wax soo saar kale ay gacanta ku hayaan dadka cadaanka ah ee laga tirada badan yahay. Waa kan mar kale Mahad Cumar Cabdi.
Horta arrinta dhulka South Africa waa arrin aad iyo aad maaragtay khilaaf weynu ka taagan yahay. Saa ula socota South Africa 80% waxaa iska leh 70% oo cadaan ah dhulka, 80% dadka madowga oo ahna 20% in ka yar bay leeyihiin oo weliba intaas in aan la beero karin ah. Tusaale ahaanna waxa weeyaan waxay ku dhacday arrintaasu waxa la yiraahdo waxay dowladda cadaanka ahayd iyo dowladda madowga uu ka qabsanayso waxay ku heshay waxa la yiraahdo wiilin baaya wiilin seela, macnaha inuu qofka cadaanka dhulka la ogolaaday laga gato, markaas kadibna ay dowladdu intay ka gaato ay dadka madow dib ugu soo celiso. Marka dadkii cadaanka waxay sameeyeen waxay caqabado geliyeen markii ay dhulka ama beerta oo beecoodi ay kasoo qaad $10,000 qofku wuxuu leeyahay waxaan rabaa in laga siiyo $100,000. Dowladdu waxay ku qasbanaatay ama mataqaanaa beecii aadka loo qaaliyay ku gadato amba mataqaana inay dadka cadaanka ay dhulka sii haystaan. Taas marka waxay keentay in dadka cadaanka aanay weli dhulka sii haystaan, dadkii madowga ahayna 20 sano kadib meesha ay joogeen iyo meel ka sii liidata inay maaragtay ay weli dhulka kasii joogaan.
Inkasta oo la sheegay inaan lagu dhaqmin, haddana sharciga waddanka South Africa ayaa dhigaya in qofka qaxootinimada ku soo gala dalkaasi marka uu 2 sanadood joogo uu qaadan doono sharciga waddanka ee deganaanshiyaha, marka uu 5 sano haysta kadibna uu xaq u leeyahay inuu qaato dhalashada waddankaasi South Africa. Hase ahaatee, dad badan oo soo galootiya oo ay ka mid yihiin kumanaan Soomaaliya oo dalkaasi muddo aad u dheer joogay ayaana ilaa haatan u suurtagelin inay ku guuleystaan helitaanka sharciga waddankaasi.
mahadsanid sahra ciidla nuur oo inoo soo jeedinaysay soona diyaarisay warbixintaasi ku saabsanayd 20 sano kadib markii uu soo afjarmay xukunkii midabta koorka ee waddanka koonfur afrika halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america washington
waxaagaag haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystayaasha waxay noo soo diyaarisay oo soo jeedinaysa sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed waxa uu dhowaantan dhagax dhigay dugsiga tababarka iyo duulista hawada soomaaliya oo lagu tababarayo ardayda wax ka baranaysa duulista iyo hawada soomaaliya dugsigan waxaa laga furay gudaha garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulla cismaan ee magaalada muqdisho waa mawduuca barnaamijka iyaga wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana marti noogu wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya siciid jaamac qoorsheel soo dhowow ugu horreyntii mudane
kusoo dhowaa waan maasan tahay
waa hagaag bal wasiir waxaad sharaxaad naga siisaa marka hore wasaaraddaada iyo xukuumadda dowladda federaalka ee soomaaliya waxa ay ka damacsan tahay duulista hawada gaar ahaana dugsigan tababarkae dhowaan furteen waxa aad ula dan leedihiin
bismillahi raxmaan raxiim runtii waa su-aal aad u fiican waxaan uga dalnayna waxa yaan inay soomaaliya isku filaato burburka siduu dhacay wax leeyahay saadaasha hawada ama aqoonteeda leh oo dalka hadda wax ku bartaan ma jiraan marka maadaama waagi horena lahaan jirnay dalkuna uu leeyahay wa furan shaqaduna shaqo joogta tahay weligeedna ay jiri doonto marka wax laga maarmaan noqotay in dib loo ukumo oo dib loo asaaso iskuulkiidii ay ka baran lahayn haddooda ka shaqayn lahayd wixii hawada soomaaliyeed noocay tahayba marka arrintaasaan u kaliftay muddana waa wadnay si wanaag hadda ayay markaa arrintii ay soo af yeelatay dhagaxdhigeediina la dhigay maalinta wasiir wasaaruhu uu dhagaxdhigay marka waa iskuul maxay ahayd ku dhex yaala degmada biroodaha airbortka aadan cadde waana iskuul aad u weyn oo faqiirishina aad u sarreyso runahaanta
waa tahay marka iskuulkan waxaad sheegtay wasiir inuu ku dhex yaalo garoonka diyaaradaha aadan cabdulle ama aadan cadde bal marka waxaad ka warantaa ardayda ka baxeysa ama aada ugu talagasheen inay wax ka bartaan ma qeybaha bulshadaad ka soo xulaysaan ma kuwa aad meel ku ogtiin oo horey wax usoo bartay ayaa tacliinta usii kordhinaysaan bal faahfaahin yar aniga dhegeystayaasha naga sii
waa sax weyaan markii hore waxaa ku talagalnay in muxuu ahaa maadaama jiro maaragtay waxadda aqoonteedu ay kusii gaabsi yihiin in muxuu ahaa dadka dibadda loo dhigo oo maxay ahayd wadamada jiiraanka horeeyan kenya ethiopia iyo south africa iyo malaysia ayaa qorshahaygu ahaa waxayna ahayd in maxay ahayd hay-adda ikawa oo qaabilsan maxay ahayd wuxuu diimaadkii sibil aviationka iyo inaanu maaragtay arrinta iska kaashanno iskuulaadka anaguna aan soo helo iyaguna wixii maaragtay kharashka ay bixiyaan ardaduna markay noqoto arday soomaaliyeed oo imtixaan gala oo dalko dhan meesha maaha ka yimaadeen soomaali ay ahaadaan u dhashay soomaali wixii imtixaanka kusoo baxa ayaa qorshuu ahaa marka ogaatii waxaad moodaa inay xoogaa cadee jiidantay anagu waan diyaar banay ardadana diyaar ba yihiin qoladii maalgelinta samaynahayd uma xoogaa dib nooga yar dhacday iyaguna waa wax dhow sia tilmaamayaan aan ka sugana insha allah marka kulle badaalkeed mar walba waa lahayn blambi iskuulka inaanu maaragtay aan anagu gacmaga kaga dharowno oo aan kaga hao beello in ahaa ardada dibadda loo dirayo oo qarashkood aad u badan yahay in iskuulka laftigiisa soomaaliya laga furo marka waa iskuulkaas qorshihiisu yahay ilaa 200 arday in muxuu ahaa ay wadanka ay wax ku bartaan oo ardada lasoo horayana su-aasha ii weydiisay waxa weeyaan ardada kasoo baxda dugsiyada sare sidii industry ahaan oo kaleeto inay markaa u galaan waxaana lagu qaadanaya waa imtixaan furan ayaa lagu qaadanaya oo maxay ahayd si caadiya loo eclaamin doono haddii ala yidhaaho waxaana ay markaa noqonaysaa kolley iskuulka hadhiga hadeegiisu wuxuu dhahay waa maalintii ahayd afulaya 3 maalmood ka hor wuxuuna dhisihiisu soconayaa 8 bilood marka maadaama 8 bilood kadib ayuu weyaa kalagalka iyagu in ardaysa marka iskuulka ay galaan haddii ala yidhaaho
waa hagaag sacaatu wasiir aad baad u mahadsantahay khadka iigu jir dhegeystayaal ayaa barnaamijkan aalaaba ka qayb qaata dhegeystaha ugu horeeya ayaan u baaqayaa bal in su-aasheeda ay qabto ay ku weydiiso وادنا مقشا صومها
هلو السلام عليكم هاي السلامي سارة أذير إيو وزيركا والدي السلامي ما جايبوا منا حسن محمد وحنا هاي قدامي كحدينك أورك لاني أتبعوا الكيران حدا نروح نقصوا أنا هي مجالة مقدشة السؤال شيء أنا غبي أنا ويدي وزيركا وحوال دكسي توبركا شذا دكتور أقول توبري سان يلو جامعة حمر يسنج جين عربي برتا
ولكن
هناك اشخاص يقولون ان 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 وأنا مد وعيه هارا لأن إنسان بربو كدهن بيصير تشتري ماشي مو كل تشتري هو بابا هذا هو ديب بحرنا هذا أنا إنه بيسنو بقول حوايا المسؤول فو حلوه طلع هذا ركب هذا الدكسية بسرعة إنه هو قاعد تنسيد أشي نستوي لحنا وخلته إنه برتان مركا ومد محيا هاي منتي وحوين كتر كلام مركا وحشيد يحوي راته ما
waa tahay wasiir aad bad maasan tahay wali dhageystayaasha ee dhageysta kale ayaa khadka ku jira ee soo dhawow magacaaga ku bilow halkaad naga soo wacaysiiyo su'aasha aad jeceshahay inaad wasiirka gaadiidka iyo duulimaadka hawada Soomaaliya aad weydiiso
waan dhawahay magacay waa Umar Cabdi jooga Sweden wasiirkan salaamaya isaaradina ku salaamaya waxa weydiinaya wasiirka dhanka su'aal haddii waxay tahay in wasiir waxa weydiin lahaa heshiiskii Soomaaliland iyo Soomaaliya Soomaaliland inkeedu waxay sheegtay maalin waxa inuu burburay ma waxaan rabaa inaan ifaafayso haddii uu buray kuma qosaysanay adiga diyaaradaha ka degay wqooyiga Soomaaliya mid labaad waxay tahay ku weydinayo wadanka waa federal sidoo la sheegay gobolada Soomaaliya diyaarada farabada ka dega adiga muqdisho joogtaa inta badan waxa laga yaabaa inaan gobolada qaar tagin qaar shabaab haysto qaar waxa hayo niman maamul goboladii ah war uma haysa diyaaradaha ka dego gobolada Soomaaliya inaan ifaafayso noo fashan dooni wasiir aad baa u mahadsantahay
taa Umar waa mahadsantahay raantii anigu ma maqal wax badan ee taaralba ka hanaysa heshiisku anagu waa wax qoraal ah waa wax la isku afgartay marban beel buu jooga waxa stage blow ah stage as dib aan iskoola noqono soo wada qolo walba meesheeda talaha ugu noqoto marka maalaha marka la yara tala dib ha loogu noqdo maaha burbur ee waa tala wanaag waa badsada weeyaan saasay ahay marka ma jecel in muxuu ahaa la yara xagga maaranta farsamada la yaradro ay waxay ahayd wax tiknikaal ku saabsan aqoon ku saabsan ee hawada Soomaaliyeed ku saabsan waxa ganaysaa inaanu aanu lahayn wax xumaan waxa ku midkeega ku jiray si wada jir ah in Soomaaliya Soomaalida ay la soo noqoto ee waxa air space-keeda wixii ka horeeya ee sanadkan intaanu dhamaan marka arintaas waxa weeyaan waxaan qabaa arintaas arin aad u fiican baahay tan xigta yuradaha maragtay Soomaalidu waxa aad arkaysid waxa weeyaan fasaxa dowladaha Soomaaliya ku socdaan ee Soomaaliya Civil Aviation ka ama iskaama la yiraahdo ayaa Soomaalidu qabsan ee iyaga fasaxyada bixiya meeshii tagayaan iyaga maxay ahay fasaxsiya meel kasta ka soo kacaysana waa wax loo yahay oo la isla socdo oo waxa hadda aan ka hadlayno aan leenahay kharashaadka dowladda hawada maraya kharashkoodii maadaama ay Soomaalida Soomaaliya lagu socdo waxaan la ogeyn nina ma sheegteen marka anagu diirada aan ogeyn dalkana kama soo degto diirada aan fasax aan lahayn diirada dalka ma tixto magaalada saa sheegtana marka ay baxayso fasax baa la siiyaa marka soo noqonaysana waa la ogeyn meesha ku soo degayso marka Soomaaliya systemkeeda ku saabsan civil aviation-ku waa fiican yahay waana kalsooni buuxa lagu qabaa waa tirsan maxay ahay in dadku leeyihiin diirada ay ka soo qaysaa Nairobi oo Forestan waxay ahay galkayo waxaan isla maxay haddii dalweyne mid aan fasaxaysan oo aan soo dhoofin oo aan meesha u socota sheegin oo la ogeyn oo aan lagu xisaabtan waxa yaraatay
waa
tii fasaxan aan aragtay oo local ka hoodana kulligood waxa jira maxay ahayd walaalkan civil aviation ee Soomaaliyeed markii fariisanayso waa la hagaya waa la soconayaa way isla markii aag eriyada ay gasho way sheegaysa markay soo kacayso way soo sheegaysa marka qaab ahaan lagu wada socdaa waa jirtaa marka maaha wax iska socda anigu kuma sharabo u degaya maaha marka Umar arintaas waa arin saas weeyaan hadii aan la yiraaho saas ugu qaadanayso insha Allah
waa tahay wasiir hadaan bal anigu ku soo noqdo qarashka aad sheegteen in dib leedan kugu soo celiyo inaad codsateen kasoo ilaaladii hawada ma laga yaabaa inay qayb ka noqoto dhismaha dugsigan waayo hadii ilaaladii hawada iyo tababaradii iyo wixii isu dheelitiran idna qabanin waxa adkaanaysa in aad sheegataan qarash dabcan marka ma laga yaabaa in qaybaha idinka maqanay waqtigan ilaalada hawada tababarka ardayda dhismaha xaruntan wuxuu dhan aydin hirgasho 8 bilood oo jeegta in dhismaha uu socdo kadib
waa maanta saara waa sax weeye anigu horsaha tii Allah waa halkeedii fudalgalku sameeyay yahay 8 bilood in iskuulkaas uu ku dhamaado ma aha kharash ay bixinayaan xaalada maxay kaawa waa kharashaadka ka jiraana waa fadhiyeen waa kharash badan oo ila hadda aan xaqi aan maartay wiilahan soo gaarin xisaabteedina taagan tahay laakiin tan waxay ka mid tahay caawinta dhisiyeen ay dhisay dadku hadda ila maxay caawinta tik ayaa inoo ugu deeqday waana maxay ahay wax hadda aan u baahanay in xisaabta la geliyo maxay ahay dhinacan qoladaas waxa naga dhaxayaan tan waa macaawino waqtigeedu ku socota shirkad dhismeed baa la siiyay tender markii la geliyay shirkadaas hadhisaysa waqtigeedu dhisaysana waa inta waana maxay ahay lacagta lagu dhisayana waa lacag waa ilaa 700 ilaa 800 kun oo dollar waa tender baa la bixiyay tender shirkadda hay'ad isku ku guuleysatay shirkad Soomaaliyeed oo dhisaysa maxay ahay airportka meesha iskuulka
salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Haashim Madan oo jooga wadanka Pakistan magaalada caasimadda Islaamabad marka kubad waan salaamay wasiirka Saciid Jaamac Qorsheel
oo ka qaaday Haash
marka labaad aad ayaan ugu mahadcelinayaa maartay iskuulka tababarka hadda la furay waana arin maara farxad leh waana ku sii dhiirigelinaynaa wixii wanaaga oo wadanka loo qabanayo marka waxaan rabaa inaan weydiiyo marka dugsiga tababarka kulay horaan u sheegay waa ugu mahadcelinayaa bas hawada Soomaaliya san la socon waxa maamulahayay hay'adda ICAD ee qaramada midoobay hoos tagta marka goorma ayaa dawladda Soomaaliya si fuul ah ama si buuxda u soo wareegi doonta hawada wadanka
waa maxaasi waa arin aad u qorax badan oo weydiin karo oladahay inaan kulan dadka u taagno anigu qoqol ahaan iyo maxay shirkaya aan Istanbul ku yeelanay oo wada jir haddana aan u wada saxnay ku wada dalbanay waa sanadka inta hadhay marka hore waxaan u dhaahay bisha January 2015 ka inta aan umada Soomaaliyeed lagu socdiyo haddana halkaas loo taagan tahay waa anagu noqoshahay kalato mar walba hadii ay noqoto in aad jid ay si aan u dareenana bandhigayga hadda isku xisanayno iyo si kala aan ku tala galnayna waa noo barbar socdaan laakiin dagaal fudud waxa weeyaan inay Soomaali gacanteeda dib ugu soo noqoto inta sanadka ka hadhay kaliya ayaan sugayna hadii aan la yiraahdo
wasiir haddaad balqiimeyso waqtigan ee wasaaradaada ee dowladda hawada iyo awooda ay u yeelan karto inay maamusho hawada Soomaaliya hadii dib gacanta lagu soo geliyo maadaama wadanka waqti ku siman dhowr iyo 20 sano burbur uu soo gaaray laga yaabo hay'adaha dowladda dhamaan inay hawada ka bixeen ama qaarkood ay soo shaqeynin marka tasiilaad ahaan marka la eego sida idinkugu suuroobayso bal inaad hooshaasi ka soo baxdaan maxaad ka dhihi la dhageystayaasha
waxaan ka dhigaa maxay ahayd ummada Soomaaliyeed oo isku filan tahay in ay dadkeedii hore ay ku sii meel dheerto intaan dhalinyarada cusub ee Soomaaliyeed dadkan hadda muddo lagu joogo ilaa 2-3 weeks gobolka maxay ahayd galmudug waxay inoo soo dirsadeen wasaaradda gaar ahaan shirkadda in loo tababaro oo intan aqoonta ay tahay oo garoon cusub oo ay qaybta galmudug laga furay in loo tababaro lixdan oo tababaray oo tababarka ka baxay aqoonta lahaa ugaa joogan Soomaaliya waxaana Nairobi ku sugan ilaa 100 Soomaali ah oo runtii ku dhibaataysan maanaha ka shaqeeya meesha hadda ka kas qolada la yiraaho UN-ka oo hadda xaashis sheegayay oo halka iyagu ilaa 1990 gacanta ku hayay waxa ka shaqeeya 100 Soomaali ah oo aqoon yahana oo shaqadan yaqaana waa jira inay ahaayeen dadkii hore laakiin waa dad ku sinni kara marka waxaan ku tusaaleynayaa in ay tahay wax inagu aynu maaragtay maamulkeeda haddii gacanta lagu soo wareegto waxa idinla ku dhacaya maaha waa wax markiiba inagu aan dabooli karno wax inagu cusubna maaha waa wax aan hor u maamulan karnay waxa hadda ka shaqeeyaba waa Soomaali inta badan Nairobi marka haddii halkan la yimaadana iyagu unbaa qayb la soo celin kara halkan imaan kara intaana tababaraha waxaan u sameynaynaa Kenya iyo Ethiopia iyo South Africa iyo Malaysia xamiyada aadan dadkii aan qaban lahay oo dhalinyarahay cusba haddana iskuulkaas ilaa sanad iyo bar waxay ka taqday 2 sano waa khasab inay ka soo baxaan dadkii Soomaalida wareegi lahaa maamulka noocaas u qaraa haddii Alla yiraahdo
waa maasantahay وسلامتي مركو مقعي وحلل علي عبد الله حسن واسك وحنجوا مانشستر مقال المانشستر ودنك انجليزكا وزيرك وسلام مركو وزيرك وسلامي دي او بركس برهم شد مجتمع وقبت وسلام ايغنا وزيرك وحن ويدينا يا سؤاشا ان قبو او اه ان اما انت ساعه وزير فوق سلام مركو مرك لباد ديالدي سومال ارنس madaxweynaha mar walba loogu yimid waxa noo sheegay in maddo dib loo bilaabo duulimaadkoodi ilaa haddana wax qabaar kama hayno su'aashaydu intaas ay ku koobantahay waan maasantahay madan wasiir
bas waa maasantahay marka abdullahi su'aal fiican buu runtii roob aanay u baaray madan soo dhaxdigo isku ogaado runtii weydiin taa uu noqon doonaa waa hay'adso madaxweynuhu markii tagay dalka ingiriis la soo tiyo la kulmay bulshooyinka Soomaaliyeed inay ka qodobaan shirkadda Soomaalanaas maxaa ka yeelaysaa in madaxweynuhu markii ku baaqay weeyo dhawaan awood waa jeelaysaa dadal xan anna taawa ka hadal ka tixiya madaxweynuhu markaan is aragnaba wuxuu aad ugu taamasay jiraa maxay ay waxa Soomaalanaas inay hawada ay soo gasho gudaha condition maanta baan kula hadlayo wufud ka tani Saudi Arabia waa ka wada hadlaynay waxaan ka wada hadlaynaa xaqiiqay qaabkii Soomaalanaas dib loogu soo celin lahaa bari olayn kale oo ay ka mid tahay dowladaha khaliijka gaar kalaan arinta ka balansanahay gudoomiyaha shirkadda dowladeed bari haddii la yiraahdo wuxuu jecel yahay qorshihiisa ugu horeeya inuu tago Masar oo olayn kale soo xajoodo imaan Soomaaliyeed oo maxay ahay xaggan shirkadaha diwaaradaha ah aad u daneynaya daalha ugu horeeyso subaxa ugu horeeyso aad bay noola shaqeeyeen oo rabaan inay ka qayb qaataan shirkadda Soomaaliya Airlines dib u dhiskeeda waxay ka qaadan karaan waxa jira niman ganacsato dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo dhinaca Mareykanka iyo oo iyaguna shirkado keenay waxaan markaan rabnaa anagu waxa ugu qorfoonaa oo Soomaaliya ku dhismi karto in lagu dhisto aanay noqon wax aan la yiraahdo bariis xoga waxa Soomaaliya looga tirin waayay marka waxaan qabaa waxaan Soomaaliya dhaqso waa hirgeli doontaa insha Allah galeero hadda qorsheeyada ugu horeeyana ee magacaan gudoomiyaha shirkadda Soomaaliya Airlines ee dowlad wuxuu aad u jecel yahay oo kala qorshaahan aniga isoo gudbiyay in xajkan hadii ay suurto galayso inuu xajka ka qayb qaato oo ay noqoto Soomaaliya Airlines xajiga diyaaradaha qaadaya inay ugu jirto qorshihiisa anaga waxa aan leenahay ku dhigayna hadii aan la yiraaho wasaaradahan hadii ay meel maris marka aan saas ka garanaysaa in arinta Soomaaliya Airlines ay wax ka dhigay waxaan markii saaray inaan la isuri oo ah hadda ku hor shirkada waxa jirta Italian ah Chinese iyo waxa iyo la rabay in waxay lahayd Soomaaliya ay ku bilaabato oo local flights ka iyo meelaha dowladda ka jiraa oo afar dowlado ah marka kuwaas oo heshiiskoodu waa kala dhiman yahay dib baan haddana u bilownay fariid baan la sameeyay dowladda Shiinaha insha Allah iyagana jawaabkan ka helana dib weyn hoos u bandhigana meesha intaas uu ay hadda maraysaa tii Allah yiraahdo
waata aad baad maasanta saacad wasir waxa ku jira dhageysta kale
salaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh horta magaciiga waxa la yiraahdaa Ismaaciil Axmed Dagax oo waxaan joogaa magaalada London gaar ahaan London aan joogaa wasiirka waxaan weydiin lahaa hadii aad fiirso hawada Soomaaliya ama eelaboorka Soomaaliya ama diyaaradaha Soomaaliya maanta hadii aad fiiriso xafiiska ay Soomaalida ka furteen Kenya oo aan la ogeyn kana qaada canshuurta hawada Soomaaliyeed ma la ogeyay ma la socda ma la xisaabtama Soomaali waa burburtay intaas oo sanay Soomaali isku maqneed oo dagaalo iyo buuq iyo waxyaabo gashay ma inaan guurno oo aan dadkan ka qaadana xafiisihii masa xafiisad dawladda ay furta ayaa jira oo hadda la diwaan geliyay oo Muqdisho ka dhisan
waata aad baad maadsantahay wasiirku ku maqlayaa ujeedadu waxa ay tahay hawada Soomaaliya Nairobi ayaa laga maamulaa waqtigan dhaqaale fara badan uu ka soo galaa dad sheegay inay hawada Soomaaliya halkaas ka maamulaan dawladda Soomaaliya maxaa uga qorsheysan
waana Soomaaliya
waayo waad maadsantahay wasiirku ku maqlayaa
isma waa maansantahay su'aashaada si fiican baan u fahmay waxa weyaan su'aashaadu laba wajiin ay leedahay mid shirkada Soomaaliyeed iyagu dowladmaadiyo ka sameeya oo ganacsi xoogna ku sameeya oo aan yarayn weyaan macnaha marka kuwaas uu kuwa baashin shirka qaada kuwa qaadka qaada kuwa maxay shirkooda qaada waa badan laakiin arrinta rasmiga ah ka horreysa waa ka duwan tahay
ay halka dhageystay ugu dambeeyay ayaan khadka siinaynaa fursada magaca ku bilow halka joogto iyo su'aasha aad rabto inaad wasiirka dowlista weydiiso
waan salaamayaa dhamaantiin waan salaamayaa saxaafadda wasiir waxaan kaloo salaamayaa dhamaan shaqaalaha idaacadda VOA da waxaan rabaa inaan weydiiyo mas'uulka yaa kuwa la faction u ah ardayga maaragtay iskuulka tababarka hawada ka qayb qaadan kara qualification maxaa u ah macnaha requirement maxaa ardayga xagee laga rabaa ma dugsi sare inuu ka soo baxay oo Soomaaliya ku yaalo qaab noocee ah ayaa ardayga loo qaadanaa
aad baa maansan ardayga waxaa la marba ardayga oo dambarka Soomaali yahay inuu dugsi sare ka baxay markaas wuxuu u yahay inuu maaragtay dugsiga oo ka qayb qaadan karo waa sidii istiid ka qaadato ayuu daa loo baraya ayaa maanta uu ka gelaya waana maxay sidaan ardaygu ku sheegay wax ugu meel ugu maaha intii burburka uu laga maqnaa ragga hadda civil aviation ee ka shaqeynaya waa sidaa ku aan sheegayo ka shaqeynayay inuu wax ka baxay wax ka baxay ku yaala maxay ahayd
aad baad u mahadsantahay sacaadtu wasir waqtigaaga aniga iyo dhegeystayaasha inaad su-aalo nooga jawaabto barnaamijka wicitaanka dhegeystaha guud ahaanna barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ayaynu intaasi ku soo afmeeraynaa dhegeystayaal toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa marti noogu ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya mudane siciid jaamac qorsheel waxa aynu kaga hadlaynay dhagaxdhiga dhowaan loo sameeyey dugsiga tababarada iyo duulista hawada soomaaliya kaasoo la sheegay in lagu tababarayo arday soomaaliyeed oo la doonayo inay bartaan culuumta la xiriirta duulista iyo hawada soomaaliya inta aynu barnaamijkan mid la midda ku kulmi doonana waxaan idin kala tegayaa sidaasi nabadgelyo
mahadsanid sahra cabdi axmed oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha inala socodsiinaysay haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hidaha iyo dhaqanka waxaa soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal wuxuu gabyaagu u baroortaa nin madax ahaayo bulsho weyntii uu ka baxay dhexdeeda magac iyo maamuus dheeri ah ku lahaa markaas oo kale wuxuu soo bambixiyaa dareenka guud ee ku soo kordhay dadka iyo deegaanka ay dhimashadu ka dhacday taana aan ku tusaaleeyo suldaan soomaaliyeed oo markuu geeriyooday ay maansayahanada qaarkood gabayo ugu baroorteen waxaan u jeedaa suldaan yuusuf cali oo keenadiid ku magac dheeraa sheekhna ka talin jiray mudug iyo galguduud gobollada aynu hadda u naqaan ayna ku jirto qayb weyn oo ka mid ah xeebaha koonfureed ee badweynta hindiya waa ceelhuur iyo garacad deexda u dhexaysa inta si aanan soo gudbin tixihii markuu dhintay loogu baroor diiqay aan horta idiin dulmaro tabtii uu suldaanka ku dhuqday iyo saddanadaas kontonka sano dhisnayd guuldarradii ay ku soo gabagabowday waxaan joognaa hiraadda dhammaadkii 1806-nadii qarnigii 19-aad meeshu waa gobolka bari ee baaxadda weyn leh waxaa ka taliya boqor cismaan maxamuud oo guddoonka ugu dambeeya aan isaga iyo walaalihiis lagula murmin xarumaha fadhigiisu waa magaalooyinka baargaal iyo caluula yuusuf cali isagu reer boqor ma aha kamase foga waa boqor tiirshe bersadda talada mar walba ka ag dhow dhagaha boqorkuna ay u furan yihiin waayadaas haddaba la isku wanaagsanaa ayuu yuusuf cali wuxuu boqorka siiyey gabar uu dhalayo caase keenadiid la oran jiray waxay gacalo ku wada joogaanba muddo kadib ayay nimankii xididka iyo xigaalkaba ahaa isqabteen oo maxay isku qoonsadeen war uma hayno marahayga cid u haysaana sooma dhowaan waxayse ila tahay maamulka dadku inuu ahaa waxa loo fili karo qardoofada inuu dhex dhigay awal horese hoos iyo afkuun bay ku ekayde kol dambe ayay colaadoodii soo ifbaxday mar qura ayay yuusuf cali ka go'day intuu bisinka qabsado inuu boqorka afgembiyo sidaana uu isagu talada kagala wareego sanjibaar buu isa sii taagay yemanna rag buu u dirsaday isaga oo sarab iyo saanadoona habeenkii dambe ayaa ciidan tiro yaroo isagu ammaanduulo u ahaa waxay weerar hubaysan ku qaadeen qalcaddii uu boqorku calugula ku lahaa ee uu wax ka maamuli jiray waxbase ugama naasa caddaan intan laga hub iyo rag batay ayaa la jabiyey masaquusane weeraro kale ayuu isku dayey guulse kuma soo hoyn yuusuf cali markay taladii reer barigu usoo gacan geli weyday ayuu daraabay wuu toloobay inta la heshiiyey boqorkii uu sodoga iyo adeerkaba u ahaa iskaraba joogine wuxuu dhaar ku maray gegi isu dhow iyo meelo isu ogogletoona in aanay weligood dambe ka soo wada toosin. Waxaa ka go'day inuu samaysto sadana u gaara. Markaas buu isaga oo dooni ku wataa rag iyo hub qarxa oo markaas aan dhulka Soomaalida laga aqoon, wuxuu sahansaday xeebaha badweynta Hindiya meelo ka mid ah. ugu dambaystiina dabayaaqadii 1870-nadii qarnigii 19-aad ayuu xeebta Hobyood salka dhigay, halkaasoo markaa ka hor ahayd meel loogu soo arooro ceel ku yiilo Qoole la oran jiray. Odayadii arkay ee aanu aragnay siday sheegeen, Sultan Yuusuf Cali nin garaad badan buu ahaa, sidaa darteed baa sadanadaas oo uu cidlo ka abuuray ay muddo gaabanta bagal ku noqotay xoogagii markaa dunida ugu cadcadaana ayuu aqoonsadeen. Talyaaniga ayuu la saxiixday heshiis saaxiibtinimo oo Hobyo ka dhigay maxamiyad iyaga hoos timaada, heshiis la mid ah ku hore oo Boqor Cismaanna ay la saxiixdeen. Adduunse ma dhammi buu dhashaye. Bilowga qarnigii 20-aad ayay suldaanka iyo sadanadiisii dhibaato la soo daristay. Waxaa xoog u socda daraawiishii dagaaladii ay gumaysiga kula jirtay, laakiinse iyaga iyo keenadiid waa col, iyaga iyo boqorna waa col, suldaanka iyo boqorkuna waa col. Waa 1903-dii waxaa aroosan ololihii 3-aad ee Ingiriiska u abaabulay in daraawiishta lagu tirtiro. Markaas baa General Manning iyo waxaa is afgashaday Talyaaniga. Waxay ku heshiiyeen ciidan fara badan oo maraakiib lagu wado in xeebta Hobyood laga dejiyo, kolkaasna daraawiishta naga lagaga dhigo. Suldaankii oo aan qorshahaas la ogeysiin ayay ciidankii soo rogeen. Markaas bay weydiisteen in Saad iyo Gaadiidba uu ciidankaas ku taakuleeyo, taasoo uu iska soo taagay. Waxaa laga wariyey inuu yidhi in Cabdilla Xasan annagu colaan ahaano uga sahiilin maayo nin iga shisheeya oo uu Ingiriiska ula jeeday. Taas ayaa lagu qoonsaday. Markab xeebta taagan oo loogu sheegay in dushiisa qadar sharaf lagu siin doono ayaa markuu soo koray la dhaqaaqay. Cadan oo Ingiriisku haystay ayuu dabin ku xiraa. Mar dambena waxaa loo wareejiyey Asmara oo dhowrgu uu Talyaaniga ugu qabiraa ilaa uu araggiisii ku waayey. Kastaba ha la soo maray Sudaan Kenadiid oo xabsiyadii gumaysiga aad ugu silacay caafimaadna liita, ayuu Talyaanigu Hobyo ku soo celiyey. Dabadeedna bishii September 1911-kii ayuu halkaa ku geeriyooday isaga oo 74 jir ah. Curadkiisii Cali Yuusuf la oran jiray ayaa suldaan noqday. Dabadeed Janaayo 1920-kii waa tii la jabiyey daraawiish oo Soomaali loo soo adeegsaday. Shan sana kadibna wacadkii uu labadaba la dhigtay intuu ka baxay ayuu Talyaanigu ku duulay sadanadii Hobyood iyo boqortooyadii Bari, iyaga oo weli col ah, iyaga oo weli ku diriraaya ayl iyo garacad annagaa leh iyo melihiidine annagaa leh. Waxaan maqli jiray oraah carbeed oo tiraahda maanta shalay u ekaa. Sida la wariyey aad bay dadkii degaanku geerida suldaanka uga naxeen. Waxaase ugu daraa Yuusuf Ibraahin oo Yuusuf Dheeran loo yaqiin, kaasoo warkaas cadan ku maqlay, dabadeedna ugu baroordiiqay tix aanaan wada helin inta naga soo gaadhaysa ay tiiraayo miiran tahay. Waxayba la noqotay in geerida suldaanka uu cirku la ilmaynaayo, in qoraxda ifkii ka tegayoo arladu ay dartiis u mugdiyowday, in geedihii ubaxa lahaa ay u engegeen dunida oo idilna ay dam u tiri. Wuxuu yidhi dadkan aragnay aradkii Hobyood amarka lay sheegay arbow keenadiid adamihii iilka lagu awdiye araxdiyo haddaan oofta midig a kaleeyahay cidkaa ooyaya waa abkiyey sida agoomeede aroryadana shamiskan iftimin oogta waa bariye ahladana dhirtiibaa engegan ubaxu saaraaya adduunyaduna amug bay u tiri umashadiisii. Kulna haddaanu ururkii shirka iyo geedkii imaanaynin halkii laysu uumay iyo hadduu aakhira u hoyday samirka ahaa ilaawiina wixii tagay ma eegtaanab. Xasan Shiil oo gabay awaytii loo yaqiin ayaa isna geeridaas dab uga murugowday. Si uu haddaba murugadaas inoo dareensiiyo, wuxuu baroortiisa ku soo gabagabeeyey halkii geerida keenadii looga soo sheegay inay u dhaami lahayd in looga soo sheego ciyowba in adduunka la laabi doono beri ama beri dambana buunka qiyaame la afuufi doono. Wuxuu yidhi warka xaray keliyaha iga qabtay in qaadan kari waayey oo sida waraabihii qabsaday qalayay jiirkayga oo dhididkii iga soo qac yidhi qooyay maradayda oo aan dafoorada qabsaday sida nin qaamaysan in qiyaamihii dhaco miya aniga lay qaatay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo, waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu ebedmo.
taasina waxaa inoogu dhammaaday barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja oo inoo soo diyaariyay halkana inagala socotiyay. Halkaad naga dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii ganacsiga, waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Sannadkii 2009 waxaa gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka laga aasaasay shirkad lagu magacaabo Daa'uus. Shirkadani waxay wax soo saarkeeda ku bilowday xafaayadaha caruurta saxarada looga xidho oo la siiyey magaca Nuna iyo suufka caafimaadka ee haweenka oo isna la siiyey magaca Bilan. Shirkadani waxay wax soo saarkeeda u iibgeysaa gudaha dalka Mareykanka iyo dalal ku yaala bariga Afrika. Shirkadani waxay dhowaan wax soo saarkeeda ku soo kordhisay caanaha caruurta cabaan oo iyana la siiyey magaca Nunalak. Haddaba xubinteena ganacsiga ee maanta ayaynu arrimahan kaga hadli doonaa, waxaana inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere oo Washington jooga.
Hindisaha wax soo saarkan cusub ee Nunalak waxa uu yimid bilowgii sanadkii 2013. Caanaha Nunalak waxaa lala mataaneeyey caanaha ay soo saarta shirkadda weyn ee Similac oo ah shirkadda ugu weyn dalka Mareykanka ee caanaha caruurta soo saarta. Shirkaddan waxaa la aasaasay 30 sano ka hor, waxaana badeecadeeda ay u suuq geysaa ilaa iyo 40 kun oo dukaan. Haddaba sidii ay ku timid aragtida soo saarista caanaha Nunalak ayaa waxaan ka wareystay guddoomiyaha shirkadda Daa'uus, Maxamed Ibraahim Guuleed.
Walaa, horta marka hore fikirkan waxaa markii ugu horreysa lahaa hooyooyinka Soomaaliyeed markay ogaadeen in alaabta aan sameyna ee ciyaalka lagu sameeyey waddanka Mareykanka muddo sanado codsiyo aad u fara badan ayaa nooga yimid oo ah inaan wax ka qabanno, haddaan wax ka bedeli karno caanaha ciyaalka ee waddanka la keeno oo aad ciyaalka tiyadooda ay u xun tahay oo ciyaalkay aad ugu xanuunsadaan oo nafaqo darro badan ay kala kulmaan. Marka annagoo marka mas-uuliyad iska saarnay arrinkaas, ayaa waxaan jeclaysanay inaan sameyno cilmi baaris bal haddaan arrinkaas wax ka qaban karno. Marka waxaan ogaanay in warshadan ay jirto oo kambaniyo badanna ay ka dhexeyso. Marka xiriir baan la sameynay, muddo 1 sano ayaa wada hadal noo socday. Muddada sanadkan hadda markay dhammaatay, waxaan gaarnay heshiis caalami ah kaasoo ah in maalgashi iyo iskaashi aan wada sameyno oo ah in warshadan annaga Daa'uus ahaan aan u qaabilsanaano dhammaan wadamada Afrika caanaha warshada kasoo baxa ee lagu iibinayo. Kaasoo kusoo baxayana magaca Daa'uus uu leeyahay Nunalak.
Waan gartay inu ka hadalno dhinaca tayada, bal waxaad iga warantaa waxaa caanaha Nunalak ka dhigay kuwa ka duwan caanaha kale ee suuqa yaalla?
Horta waxa ka duway caanaha kale waxay tahay, waxa ugu horreeya waa tayadooda. Caanaha waddanka la keeno caana nafaqadooda la huba maaha, meelaha lagu soo sameeyo meelo adduunka lagu yaqaano maaha in caanaha ugu fiican ay kasoo baxaan. Taas ayaa ugu horreysa. Talabaad, hooyooyinka Soomaaliyeed way ogyihiin caruurteena mar walba kama baxaan calool xanuun, shuban, hurdo la-aan, nafaqo xumo, koris la-aan. Waxaasoo dhanna waxa u sababa caanahaas oo aan tayada lahayn ee waddankeena 20-kii sano ee ugu dambeeyey dowladaanta ay ka jirtay qof walba meeshu doonaba uu ka keenayo. Taasaan oran karaa xagga tayada.
Sida aynu soo sheegnay, caanahan cusub ee Nunalak waxaa lagu sameeyaa dalka Mareykanka, waxaana la damacsan yahay in loo iibgeeyo dalalka Afrika oo dhulka Soomaaliduna uu ka mid yahay. Haddaba marka la eego kharashka samaynta iyo ka dhoofinta, dadka iibsanaya sidee bay dhaqaale ahaan u awoodi doonaan?
Su-aashaas horta waa su-aal fiican. Heshiiskan caalamiga ah ee aan gaarnay ayaa wuxuu annaga xaq noo siinayaa, maadaama aan ka mid noqonayno maalgashiyada mulkiilayaasha warshadan, in qiimaha aynu ku geyno Afrika caanaha uu noqdo qiimaha aad ugu dhow kuwa hadda suuqa yaalla. Marka ma fileyno in kuweena iyo kuwa hadda suuqa yaalla ay aad u kala duwanaadaan. Laakiin waa dabcan waa garan kartaayo magaalada magaalo way ka duwantaho inay price wax difference u dhexeeya waa laga yaabaa. Laakiin ma noqon doono wax saa weyn.
Waan gartay. Marka caanahan tayadalaad keenteen waddanka dabcan aad sheegtay inay ka fiicnaan doonaan kuwii hore u yaalay, ma laga yaabaa inay dhiirigeliyaan fikradda odhanaysa hooyooyinku markan way ka maarmi karayaan naasnuujintii oo maadaama caano nafaqada la keenay caanahaas ayaa caruurtooda ku filaanaya?
Horta sida aad og tahay, naaska hooyada mar walba caano ka fiican oo adduunka yaalla ma jiro. Waa caano Ilaahay ku abuuray hooyada. Marka caanahaas caano la mida oo adduunka cidi qof bini aadan uu sameeyay ma jiro. Laakiinse haddii loo baahdo in ilmaha caano kale oo caanaha naaska ahayn ee hooyada siiso, kan ku soo xiga waa kan hadda Nunalak ee adduunka number one-ka ka ah tayadiisa. Marka annaga marka waxaa mas-uuliyad naga saaran tahay haddii optionkaas ilmaha uu waayo in hooyadiisa naaska uu ka qaato uu helo optionka labaad ee ugu fiican ee adduunka yaalla markaas.
Ugu dambeyntii, Maxamed Ibraahim Guuleed oo ah guddoomiyaha shirkadda ayaa waxaan weydiiyey xilliga ugu horeeya ee suuqyada laga heli karayo caanahan.
Wallahi horta nasiib waddankeena magaalooyinka waaweyn oo dhan laga bilaabo ilaa iyo waqooyi haddii laga soo bilaabay Boorama, Hargeysa, Burco ilaa iyo lasoo wado Garowe, Gaalcayo, Boosaaso, Muqdisho, Beledweyne kulli waxay gaari doonaan bishan July ee hadda soo socota. Kenya, Nairobi iyadana isla July ayay tegi doonaan, iyo Uganda oo Kampala. Marka waxaan ka leenahay waddamada at least Soomaalida ku badan tahay ee East Africa waxay heli doonaan bisha July ee sanadkan hadduu Ilaahay yiraahdo. Sanadka dhammaadkiisana waxaan ka leenahay waddamada kale ee Afrikada dhexe ama bari ah inaan geyno waa haddii aan ka helno macaamiil fiican oo distributor noqon kara.
Gudahaanba dhegeystayaal, inta waxa ay naga eeg barnaamijkeenii ganacsiga oo toddobaad kasta aad kala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA. Tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Halkaad nagala socotaana waa Voice of America. Qadarka daqada idaacadda inooga dhiman, bal heestan nagula dhegeysta nala dhegeysta.
Chidi oda chidi ko iduga cha enta choida dal divche yelavta uthaya chipso mare chehaya gadada ay ambacha varire marban chidi di oda chidi ko iduga cha enta choida dal divche yelavta chicken maranche dalia anu chilani yar chipsada chicken maranche dalia yo anu chilani yar chipsada kan maranjeedaleya anu jilcan yar jeebsada
heestaasi qalam jalam iyo codka lahaa xariste Muuse Ismaaciil qalin laa ugu dambeeyay idaacadeenii fiidnimo intaan luxdayay barka aroornimo kulmi doono waa Haaruun Macruuf iyo Sahre Ciid loo idin kaga tagay sida iyo habeen wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.